15 минути преди 3 след обед за Украйна, за събитията там, но най-вече за българската общност, която живее там. Ще говорим следващите минути на предаването. Максим Димитров, един млад българин, който е роден в Одеския край, който вече е бил наш събеседник, ни гостува днес Дарик Сиеста. Здравей, добре дошъл.
Здравейте.
Поводът да ни гостуваш е поредната лятна среща на бесарабските българи, проведена тази година, която наистина заразява със своето родолюбие по един възрожденски почин, направо несравнимо и може би непонятно за много млади българи в България днес. Ще говорим, разбира се, и за проблеми. Малко по-късно в рамките на гостуването ти ще коментираме и това, което става в Украйна и както се отразява на българите там. Ни разкажи първо за тази среща. Завърна се неотдавна оттам, в Южна Бесарабия беше. Кои се събрахте и как се събрахте? Тя става вече традиция.
Тази среща е организирана за пръв път през 2008 година. Има за цел да събере всички българи, които са напуснали родните места от Бесарабия, в момента не живеят там, да съберат отново на едно място. И от година на година тя придобива нови елементи и тази година може да се каже, че се превърна в етносреща, защото миналата година имахме тази идея да бъдем с народни носи. Тя дойде малко пък по-късно, дни преди срещата, и много бяхме малкото брой като хора, но тази година се събрахме 120 души от Украйна, Молдова, имахме и гости от България. От Сдружение Бащи на огнище, които много по-голяма част от участниците бяха народни носи. И това беше два невероятни дни, защото срещата беше с нощувка. Два невероятни дни, които бяха припълнени с различни, тя имаш конкурсен характер, с песни, с забавления, разбира се, с ядене и с храна. Както,
по стар български обичай.
Без храна сега продължава. И тази среща показва, че българите са там още живи, българското е запазено, то продължава не само да се възражда, но и да се развива и придобива нови мащаби, защото се вижда с какъв интерес тази година хората си потърсиха народни носи, макар че не всеки има, имаше и такива хора, които дойдоха само с елече или само с риза, но целият този дух превърна това, тази поляна край селото, село Бабата, Островное, в Арцизки район, в една такива невероятни мигувини, забравими, които наистина може би най-голямото мероприятие за мен през това лято. И това ми накара да си ходя сега в Украйна.
Ти сам каза за носите, аз самата щях да разкажа на нашите слушатели, че от снимките, които видях в сайта за срещата, почти не видях човек без носия в действителност. Това заразява страшно, но за какво всъщност си говорехте там? Фолклорът и традициите ли са единственото, което сплотява българите в условия на все пак една по-различна култура, културна среда в Украйна?
Това, което ни сплотява, това е завръщане към корените и това е разбирането, осъзнаването, че ние сме българи, осъзнаването на нашето самочувствие, нашият произход. И наистина традициите и фолклора чрез един такъв по-модерен начин, който приобщава млади хора, от снимките видях, че там са повечето.
Предимно млади хора.
Млади хора. Среща започва с посрещане с вино и баница. Имаше тази поляна беше превърната в един етнографски двор, където имаше зенечи и показваха занаяти, как се прави бъчва, буре, как се кове коса, как се преде, как се плете. Разбира се, имаше и каруца. Посрещаха с още имаше преди портата имаше едно магари, което беше за късмет. Така да посрещи магари, това е за късмет. Това е една българска традиция, която се запазила предавала от нашите предци там. И това сме го търсили. Като ние бяхме разделени, тази среща има конкурсен характер и сме разделени на райони, където живеят компактни българи. И всеки представя в така импровизирана някаква сценка, песни или конкурси или някакви представения, дори и танци. И това е един начин да си починиш. Също така благодарен сме на нашите приятели от България, защото донесоха една нова игра. Това беше игра с хвърляне на камъни, което са правили по време на руско-турската война още по време на освобождението, войниците. И това още предаде още един елемент, тази среща да се превърне повече в етно. И миналата година, например, спортните създания се бяха волейбол, мини-футбол, а тази година това се замести с тази игра с тези хвали на камък и бой с черги, което е по-автентично от...
Бой с черги. Опитвам се да си представя колко от нашите млади слушатели изобщо са присъствали на такова събиране, макар че сега и тук много фестивали опитват да наложат интереса към традицията, към фолклора. Видяхме преди дни в Жеравна, имаше едно голямо събиране. Виждам, че нараства интереса и към фолклорните сватби, хора се женят с носи, събират така в България на една голяма трапеза по-старому приятелите си. Но си мисля колко от младите ни слушатели дори знаят как се играе на тази игра с камъни или са били с черги. Доколкото знам, при вас е имало и специален подарък за тази награда. 1000 причини да се гордеем, че сме българи. Една книга.
Да, Ивайло Шопски подари тази книга на победителят, който е от село Долокьой, също е българско село. И всъщност ние не знаехме за тази игра с камъните и аз не знаех за тази игра с борба с черги, но те обясниха и аз участвах в тази игра. Така че това е този начин да ползваш нещо, което е свойствено за един народ и да се идентифицираш в ерата, когато всеки има един и същи телефон, всеки гледа една и съща телевизия или слуша едни и същи музик. Една и съща музика, това е начин да се върнеш към своето, към минало, това е начин да се идентифицираш и да се покажеш себе си. И затова това толкова предизвиква такъв голям интерес. А за нас, българите в Украина, това е просто... Беше много приятно, че имаше гости от България. Беше много приятно да се видим.
Откъде бяха тези гости?
Те са от сдружение Бащино огнище, но това е ново създадено сдружение с родолюбива цел. И те са от София и от региона, от Северо, от Перник региона. И за тях също беше интересно както да дойдат, между другото те не за пръв път идват в Украина да ни видят, но и за нас не беше приятно, че все пак има някой от България, ние не сме се събрали сами. Имаше и българи от Молдова, които прикараха 120 км с колела, дойдоха.
С колелета?
Да. И това нещо, което така не обединява един в тази ситуация, която е днес в Украина малко не отнесе извън всичко. И ние сме свикнали да се събираме към това нещо. Ние сме свикнали да се чувстваме такива като българи. И тази среща от година на година събира от 80 до 150 души. Тази година бяхме 120. След това нощта, когато дойде, имаше песни, запалихме огън, печеше се месо, пеехме до късно, гледахме български филм. На другата сутрин всички станаха рано. Имахме един конкурс Таен приятел, подаряхме си подаръци един на друг, без да се разберат от кого. Имаше, разбира се, вече и сувенири, специално от срещата и от заселата наоколо, от такива приятни неща, които са наистина незабравими, и емоциите, които ги получаваш там на тази среща, те не могат да се купят, или това не е нещо, което да идиш в магазина да го купиш, това трябва да го изживееш. И разбира се, че до година на подобна среща аз ще ходя, вече се знаете къде ще бъде.
Къде ще бъде?
Тя ще бъде в село Каменка, което е в Измайловския район, защото отборът...
От известните села.
Да, от известните села, между другото.
От Измайловския район.
Да, и те спечелиха, тяхният отбор спечели конкурса, и това означава, че до година...
Те са домакини
в околностите на село Каменка, ще се проведе тази среща и отново ще съберете много българи, съм сигурен, защото подобно, първо тя започна в село Нови Вана в Кърцевския район, след това беше в село Исирлия Волина в Старобунарски район, два пъти беше в село Нови Трояни, Болградски район, миналата година беше в село Багате, което е Долокьой, Измайловски район, и миналата година спечели Харцевски район, беше в село Бабата. Село Бабата, това е родиселото на Епетър Бурлак Вълканов, това е патриархът на бесарабската поезия и литература, може да се каже, изобщо. Така че това беше още един такъв начин да се докоснем до нашото минало, защото и той е част от нашата история, той е от това село. От това село са произлезли и други видни българи от Бесарабия. И наистина другото, което беше интересно и му така забелязваше, че идваха хора да не видят, нали, кои са тези, защо са дошли, какво правят тук, защото беше интересно.
Тоест привличахте, разширявахте кръга на...
Ние дори спряхме в селото в една улица и излезе една баба и казва: май да имате ли музика, поснете да танцуваме хоро. Така беше много лесно. Некого...
Чакаше някой да поведе хорото, за да се хвара и тя.
Защото ние бяхме вече в носи, така не посрещаха, беше много интересно и бабата разказваше, че в едно време така се събирали на Мегдана, танцували се и така се запознавали.
Поколенията, да, макар и да се променят, корените пък остават силни и онова, което се опитвате като традиция и дух да съхранявате. Там и се сещам за един наш разговор преди време, когато говорихме за отношението на българската държава към нашите общности зад граница, за това как от години призовавате институции и очаквате България да осигури повече преподаватели и по български, и по история. Оказва се, че докато държавата все зарита от един или друг проблем, родината забравя или не успява да откликне на вашите желания, вие сами правите възможното да поддържате българското, българския дух, отношението към историята и традициите.
Ми вижте, за съжаление, много българи, дали тук или там, където и да са, ние сме свикнали да чакаме някой да дойде да ни оправи. Ние сме свикнали да дойде този да избира ново правителство и утре трябва да се промени. Ние сме свикнали, че някой ще дойде, ще прибере пред блока ни, ще окуси тривата, ще прибере буклука. А кой го е направил? Ние сме го направили това нещо. А ние сме свикнали да поеме тази отговорност. И затова, когато се очаква, и това очакване е безкрайно...
Някой да ни даде.
И някой да ни даде, някой да ни помогне, това няма да стане. Трябва сами да вземем да правим стъпка по стъпка. Както казват, че големите неща става... Една къща голяма се, един замък се строи от една тухла, започва от една тухла. Така и хубавите неща, като традиции, като вече нашите мероприятия, се започват от малко. Още 2007 година, като започвахме да се формираме като организация, нашата организация Български младеж клуб Актив, също така и Конгреса на българите в Украина, които сме в организатори на тази среща. Ние не започнахме да се формираме от кой знае колко много проекти, кой знае колко много големи идеи. Имахме цели, постигахме ги стъпка по стъпка, възникваха нови идеи, възникваха нови проекти.
Активни сте, неодавна
как да се
обикаляше изложбата ви по цяла България.
Тя, между другото, ще продължи да обикаля и следващото показване ще бъде в Радомир на 15 септември. Така че ние тя още обикаля. Преди този събор ние имахме, преди тази среща имахме фестивал на българската музика и танци Да тръпне българско сърце, което се проведе в село Нова Ивановка, Орцевския район. Това е вече 8-то издание. Ние събираме колективи от Бесарабия, по този начин популяризираме нашите песни, нашият фолклор. Естествено, че има елементи от България, не може да се каже, че тези песни и танци само от Бесарабия, но има и наши песни и песни от България. Така че и тези мероприятия провеждаме. През месец май завърши състезанието по хумор и сега в началото на септември ще идват победителите на това състезание КВН. Те са от село Нови Трояни. Така те заслужиха своята почивка 10 дена. Мечтана, може да се каже, за много от тях.
В България?
Да, разбира се.
Страхотно.
За много хора България мечтана. Аз дори за пръв път сега си ходя в Украина, срещнах една жена в автобус, която пътуваше към да продава сирене в Измаил. И тя, като разбра от разговор, че съм от България, тя веднага започна. Ти знаеш ли, че моята внука Мишо, той там е в Велико Търново, нали го познаваш? И всъщност аз не го познавам лично, но тя толкова се зарадва, че имаш човек от България и казваше: аз мисля на есен да ходя там, и хората й казват: къде ще ходя, вече си възрастна, скоро трябва да почиваш и така нататък. Такива мисли, нали? Тя казва: и в България да умра, и там да ме заровят. В смисъл такъв, че хората наистина, много хора искат да дойдат в България и това е при нас. България винаги е в позитивен и хубав образ.
Ти живееш от няколко години активно тук и работиш с известни паузи. Говорихме и за проблемите, които обаче срещат с народниците ни при пътуването, осигуряването на пътя, документите, които са нужни, все така ли стоят тези проблеми?
Ами вижте, административните неща не се променят толкова лесно, колкото инициативите на колкото и да ни се иска. Разбира се, че има различни сложности при получаване на визите. Не е не е тайна, че една виза да получиш за България, ако оформяш чрез някакви агенции, тя е някъде 80 евро, което официално е 35, но трябва да платиш още на някой друг. Така че да има достатъчно пречки на хората да не пътуват, макар че стана по-лесно, нали? Не трябва да се каже, че е по-трудно, отколкото беше преди, но все пак тези трудности ги има.
Дай Боже, всичко това се промени. Ето тази жена, която мечтае да дойде в България, скоро да го направи и без особено много пречки и финансови прегради за нея, за да може да дойде тук и да види родината си. Кратка пауза сега и след това към овине е толкова, как да кажа, приятната част за мен, поне на разговора ни, онова, което се случва в момента в Украйна. Продължаваме разговора ни в предаването с Максим Димитров. Говорихме за прекрасните неща, които се случват като инициативи и на Младежкия клуб Актив, и на Българския конгрес, Конгреса на българите в Украйна, сред сънародниците ни там в Бесарабия, Украйна, Молдова, изобщо в региона, където вие ги обединявате очевидно с инициативите си. Все хубави теми и много, много приятна емоция, която наистина държи живо огънчето на патриотизма сред българите там. Но уви, всичко това се случва на фона на продължаваща течаща криза в Украйна по време на водени военни действия в източните части. Каква е ситуацията там? Следите, подозирам обстановката и ти от тук в България и всички там вероятно само за това говорят.
Да, точно така, че да вметна само, че във връзка с тази ситуация в Украйна, естествено, че нашите инициативи, масовите прояви намалиха като бройка, защото в крайна сметка не е сигурно. Ситуацията там е, ако не се говори за това нещо, е спокойна. В смисъл, градът Одеса се живее както и миналата година се живееше, имаше много туристи. Лятната градина, градската градина беше пълна, когато съм излизал вечерта. Но започнеш ли да говориш, всички разговори или започват, или продължават, или свързват с тази тема, с темата за събитията, които случват. Хората не знаят какво се случва. Има една несигурност, страх, защото в крайна сметка сега има голяма мобилизация има. Хората, които вече са били в казармата, ги взимат, нали, и е дори от моето село, откъдето съм, и оттам се взимат хора. И хората се питат срещу кого воюваме, за какво, за какви интереси защитаваме, защото не е ясно, пълен хаос.
В името на какво те мобилизират и къде отиваш?
Да, и дали ще се върнеш, не е сигурно, какво
всъщност
се случва.
Днес видях една информация от председателя на Асоциацията на българите в Украйна, Антон Кисе, който беше депутат и във Върховната Рада, сега вече мисля разпусната.
Разпусната, да.
Той, ние преди сме разговаряли с него, но в интервю за друга българска медия казва, че по време на водените военни действия са загинали вече 27 етнически българи в рамките на украинската криза.
Мога да кажа със сигурност, че от Болградски район вече има 11 души, които са загинали. Които са, дори и миналия ден погребаха една от момчетата, която е също българин.
От твой район?
От моя район. Всъщност, те ходят, тези, които са в казармата или които са ги взели, те, част от тях са и в тази зона, която е казата, то антитуристичната операция, където се провежда. В нашия регион
около Донецк,
около Луганск, източната част на Украйна, около Русия. В нашия регион, в Одеска област, е по-спокойна. Единственото, което, нали, може така да смути, визуално да смути, че има по магистралата има много блокпостове, по тези блокпостове има хора с автомати, има танкове. Ситуацията никак не е спокойна и хората искат едно спокойствие. Аз съм чул много мнения. Не може да се каже днес дали хората са за едната страна или другата. Хората просто искат мир и спокойствие. И когато сядаме на маса и преди казахме на здравица, дай Боже здрави, или каквото там се пожелават хората. Сега единственото е, което си казва, че дай Боже да има мир, да има спокойствие. Връщаме се към този момент, когато нашите баби и дядовци винаги са казвали да е мирно времето и да и баба ми е казала да има урожай, да има реколта добра. И днес го разбираме какво означава това нещо, да има спокойно. Когато минава някакъв самолет, лети и хората гледат не като преди, като сме били малки деца и сме бягали.
Да се радваш на самолет.
А сега хората гледат и не знае какво ще се случи. И тази ситуация на несигурност, този страх, икономически също има проблеми, защото нашата национална валута, гривна, падна, курса долар се дига и то постоянно, въпреки обещанията, че ще бъде задържано на едно ниво там.
И това води до обедняване и спад на доходите, подозирам.
Обедняване, спад на доходите, хората ни, пак казвам, че не са сигурни за утре какво ще се случи, дали ще им сплатят пенсиите, дали ще им сплатят заплатите. Примерно редица държавни служители са останали без допълнителните си доплащания към заплатата, като останали само на основната ставка, която е много минимална. За хората, които са гледат тази ситуация, дори не знам как издържат там, защото всичко расте като цени, заплатите са същите. В селата тази година сигурно е Господ се е смилял на Украина. По принцип в нашия регион няма вода и понякога или има само реколта на картофи, само на домаци или на зърно, или на грозде, а тази година има от всичко. Всичко
падна
има.
Повече дъжд, може би.
Падна повече дъжд, имаше повече дъжд, имаше по-малко. През годините винаги има 2 месеца сухи, слънце, изобщо няма никакъв дъжд и постоянно се правят някакви молебни, ходят се, походи се правят. А тази година всичко има, дори има места, където събрали толкова много зърно, че не могат да го преработят. Това от една страна успокоява, защото хората, които са
тези на село,
те ще се оправят и те така са живели и още от преди. Да вземем, например, моето, там изобщо няма нито такива неща като газ, вода, това не е го имало и не е сигурно дали ще го има. Така че хората там свикнали, за тях изобщо не се безпокоя. Не дай си Боже, нали, да има военни действия, от които се надяваме да ги няма всички. Но в градовете наистина друго, което се усеща това напрежение, че...
Тоест, към днешна дата дори не е ясно и как върви тази мобилизация? Мобилизират всички мъже или до определена възраст?
Другото, което не е ясно в Украина, че има различни информационни канали. Някой е чул нещо, някой си е добавил. Мобилизацията върви по този начин, че на адресната регистрация, като е регистриран определен човек, пращат призовка и за трета мобилизация на призовка подлежат всички, които имат някакво звание до 60 годишна възраст.
Тоест са били войници
вече?
Да,
са били войници вече.
А тя съществува там, наборната служба?
По принцип би трябвало, миналата година, ноември, бе последният набор. Мисля, че ноември, да, ноември. Но във връзка с тези събития пак е подновена, променен е закона. Хората не искат. Хората изобщо не искат, особено родителите не искат да ходят да воюват. Дори съм чул, има мнение такива, че ако се отказваш да ходиш да воюваш, има затвор от 3 до 5 години. Има такива хора, които казват, аз по-добре да ида в затвор, отколкото на тази война. Не е ясно как ще свърши. Кметствата в селата, какво правят те, казват ми, ние не можем да дадем нашите хора. Как аз живея с този човек на село, ние всички се знаем и утре как ще погледна в очите на тази майка, от която дошъл съм и съм казал, ето този човек тук живее и така нататък. Мобилизацията в селата е малко по-трудна, защото много хора са регистрирани там, но всъщност те там не живеят. Те живеят в по-големите градове, те там и си работят, но взимат. Взимат хора без значение от коя националност, дали българи, молдовци, албанци, по нашия край има руснаци, рускоговорещи, украинци. Няма значение. Всички, които могат да помогнат. Но проблемът е, че има хора от познати, които са в тези региони и те казват, ми ние имаме един автомат на 2 човека. Дори ние нямаме средства да правим тази война или тази защита, или както всеки по различен начин я нарича, но това са истина военни действия, които никак не са приятни. Хората нямат вяра в...
Питат се, срещу кого воюват? Ви за какво?
Питат се, не се знае. Другият въпрос, който ме питаха не е веднъж, аз дори не знаех какво да кажа. Какво мислят българите за нас? България, какво мисли за нас? Изобщо така питате и в смисъл. И аз не мога да кажа нищо. Не знам.
Ще се опитаме да отговорим на този въпрос. Кратка пауза за рекламите сега и след малко ще обобщим с търсене на отговор на този въпрос, който там ти задават. през кратки паузи вървим към финала на нашия разговор с госта ми Максим Димитров. Говорихме за хубавите традиции на сънародниците ни в Украйна. Разбира се, за страховете в момента, опасенията, мобилизацията и на българи в рамките на украинската криза и водените военни действия. Спряхме до там, когато Максим обясни, че всички, които го срещат в родния му край, го питат какво мислят българите за нас. За нас, за събитията в Украйна. Вероятно се затрудняваш да им отговориш, не само защото тук няма еднозначно отношение към събитията в Украйна.
В принцип, тази тема ние повдигам тук с колеги по работа или с приятели. Старая се да не я повдигам, защото в крайна сметка не съм на място да давам. Чувам някои неща за Украйна, но не съм там постоянно на място да давам някаква оценка. И съм избрал да живея в друга държава, така че хората, които са там, те са тези, които трябва да изберат бъдещето там. Дали да бъдат с една страна, друга страна, как да се излезе от тази криза. И по принцип бях в едно положение, което не знаех какво да отговоря. Какво мисля България. Знам, че тук има крайно настроение или русофили, или хора, които симпатизират на Европа и така нататък. Полярно е. Не може да се изкаже, но ние България я възприемаме там, хората, които живеят там, не възприемаме. Не я възприемаме от дали една политическа партия, лява, дясна, центристка или която и да е. Ние възприемаме като едно цяло.
Там не се вълнувате от партийните страсти, които се вихрят обикновено тук в ефира ни и когато имаме политици гости, когато отворим дори линията за слушатели, става...
Мисля, че ако питате някой българин от Украйна, дали кой е този политик, даден политик или дадена политическа сила, те има, дори сигурно ще изпитват затруднение да кажат кои са или изобщо познават ли ги или не. Защото България като политическа такава не е представена при нас.
Това означава ли, че има и слаба активност на избори, когато сред тези от народниците ни, които имат право да гласуват там?
Ами, те са много малко на брой, най-вероятно. И в принцип, хората, които имат двойно гражданство, то това не се афишира, тъй като нашите закони не позволяват, украинските закони не позволяват второ гражданство. И по принцип, не мога да кажа дори...
Има ли? Нямам каква статистика. Е бройката, да.
Има избори, разбира се, организирани в Генералното посолство, но не мога да ви кажа, нямам наблюдение колко хора от души ще участват.
Само, че сега пък в Украйна ще, след нашите избори, ще има и там избори.
Да, ще има избори, като вчера президентът ни разпусна парламента. Трябва, в това, че трябва да има избори, не е необходимо, защото всъщност тази власт, която беше сега на власт, те бяха част от това, срещу което още миналият ноември станаха хората, нали, бяха възмутени изобщо от целия режим на управление. Така че промени трябва да има, но въпросът е дали пак няма един клан на олигарси да смени друг и какви промени ще има, какви промени ще усетят хората в дадени региони, в дадени села, какво те ще усетят. Това, че ще има разпределение пак на портфейли и така нататък, купуване, продаване, това си го знаем, това го имало и преди, и не само в Украйна. Това го има навсякъде, преди 100 години, по различен начин.
Е, днес го има. Друг.
И ще го има, и ще продължава да го има. Това е политика. Ние сме част от това, така че не може да го избегнем. Но по-важното е как ще се развиват нещата нататък.
Да, не се задълбочават конфликта, военните действия, особено в тази най-размирна част на Украйна. На финала какво? Твоето лично очакване, изобщо на база усещането и на приятелите ти там, не знам доколко те се чувстват жертва на това бясно противоборство между Русия, Запада, Щатите, защото все пак вече става дума за жертви, за човешки жертви.
Става дума за жертви, става дума за това, че се едно такова зърно, което вече прониква, една ненавист между хора, които са с години са били заедно. Не може днес да тръгнем срещу, не са виновни руснаците от определени градове или определени села или украинците от определени села и така. Виновни са тези полицистите. Моето очакване от тях да сега ще има преговори и ще продължават, да има преговори, да има стабилност. В крайна сметка интереса клати феса. Така че всеки ще има свой интерес да го гони. Но аз искам следващия път, когато ще си ходя в Украйна, да чуят хората, че не просто така да избягват от тази тема, да не я повдигат, изобщо тя да не присъства, да има стабилност, да са сигурни, че утре ще имат, както казах, да има едно парче хляб на масата и да има мирно небе. Това е да има мир и спокойствие. И вие тук в България изобщо сигурно ни го усещате, кога е това нещо, да има спокойствие, така да се живеете, колкото нали има проблеми различни в политически план, едно правителство падна от друго, трето, но на фона това, което днес в Украина, тук е просто си е супер.
Също войната и до
така,
това, което става,
да вървим към стабилност, към разбиране, защото днес не може да се отделя само един народ, да се изтеква и ние сме. Днес има глобализация по целия свят, така че трябва да се имат предвид интересите и на другите националности, етнически групи, религиозни групи, да има мир и разбирателство, както тук в България, така и по целия свят. И тези събития не само са в Украина, и навсякъде има военни събития, за съжаление. И ние, хората, за съжаление, не сме способни да ги спрем, пък и някой има интерес такива неща да се случват.
Да ги провокира. Както си говорихме неформално, да спрат Русия и Запада да се борят до последния, за последния украинец или до последния украинец. Това противоборство да намери нормално решение. Това си пожелавам, да не говорим другия път с тревога за събитията там, да не расте броя на мобилизираните, не само наши сънародници, от всички етноси се мобилизират, но и те включително там, и изобщо броя на военните схватки и пострадалите в тях да не расте. Благодаря ти, Максим Димитров. След новините на Дарик в 15:30, Дарик Сиеста продължава.